นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะหิเวเรนะเวรานิสัมมันติทักุทาจนังอเวเรนะจะสัมมันติเอสะธรรมโมสนันตโนตีบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7เป็นวันพระใหญ่ญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาพร้อมกันปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธตามปกติพระธรรมเทศนาวันนี้แสดงหัวข้อเรื่องว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรในสังคมไทยเราปัจจุบันนี้ก็ต้องการอย่างยิ่งเกี่ยวกับการไม่ผูกพยาบาทการไม่ผูกเวรจองกรรมซึ่งกันและกันอาตมาก็จะแสดงธรรมเป็นปุคคลาทิฏฐานนะยกนิทานมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนฟังสักเรื่องสองเรื่องเรียกว่าฟังธรรมะกันสบายสบายในวันนี้อย่าสอดคล้องกับการบ้านการเมืองของเราปัจจุบันเพราะว่าคนไทยหลายปีที่ผ่านมาก็มีการผูกพยาบาทมีการจองเวรซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าประเทศชาติเดินไปได้ยากถ้าหากว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่และก็เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้คนไทยเกิดความสามัคคีเกิดความปรองดองกันขึ้นเมื่อความสามัคคีความปรองดองลดน้อยลงเราก็มีความสุขน้อยลงมีภาษิตอยู่บทหนึ่งส่วนมากจะมีอยู่ในหนังในภาพยนตร์ภาษิตบทนี้บอกว่าบุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำระถ้ามาเทียบกับในทางพระพุทธศาสนาแล้วขึ้นต้นถือว่าใช้ได้แต่ว่าลงท้ายเนี่ยไม่ค่อยดีต้องเปลี่ยนใหม่ในทางศาสนาเนี่ยจะบอกว่าบุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องสลายหรือว่าให้อภัยแต่ต้องสลายความแค้นหรือว่าให้อภัยซึ่งกันและกันก็ได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดความปลอกดอกนั่นเองแต่ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลประเทศชาติในปัจจุบันนี้ก็พยายามที่จะสลายสีเสื้อถ้าหากว่าสลายได้ก็ถือว่าสลายความผูกพยาบาทสลายความจองเวรให้หมดไปได้เมืองไทยก็จะกลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มที่สมบูรณ์แบบดังเดิมคนไทยก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นคนต่างประเทศก็มาเที่ยวเมืองไทยอยากมีความสุขเช่นเดียวกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสีเสื้อคงจะสลายไปในไม่ช้าแต่ตรงกันข้ามถ้าหากว่าสีเสื้อไม่ยอมสลายเมืองไทยก็จะต้องหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้มีแต่การผูกเวรผูกพยาบาทกันอยู่ความสุขก็จะไม่มีไม่บังเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคในการพัฒนาดังที่กล่าวไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์โยมนะแม้แต่สัตว์ก็มีการผูกเวรผูกกรรมกันที่พระพุทธองค์ตรัสไว้มีอยู่ด้วยกันสามคู่ก็คืองูกับพังพรกากับนกเขาหมีกับไม้สะพรอวันนี้จะยกตัวอย่างให้โยมฟังสักเรื่องสองเรื่องเอากากับนกเขาก่อนทำไมว่ากากับนกเขาเนี่ยจะเป็นคู่รักคู่แค้นกันเจอกันที่ไหนว่าจิกตีกันตลอดเรื่องราวเกิดขึ้นในอดีตการนานล้นพ้นมาแล้วเนี่ยมีมวลมนุษย์เรื่องมนุษย์เนี่ยธรรมดาก็จะต้องมีหัวหน้าไม่ว่ามนุษย์ว่าสัตว์จำเป็นที่จะต้องเลือกหัวหน้ามนุษย์ก็ปรึกษาหาลือประชุมกันแล้วก็คัดเลือกเอาชายคนหนึ่งที่มีบุคลิกดี ป็นพระราชามหากษัตริย์หรือเป็นหัวหน้าปกครองส่วนสัตว์สี่เท้าก็ประชุมปรึกษาหารือกันก็คัดเลือกเอาราชสีเป็นพญาหรือว่าเป็นหัวหน้าของสัตว์สี่เท้าปลาในน้ำก็ประชุมเช่นเดียวกันประชุมกันแล้วก็ตกลงเลือกปลาอานนท์ญาติโยมอาจจะไม่รู้จักปลาอานนท์ก็จะพูดถึงให้ฟังคร่าวๆว่าปลาอานนท์เนี่ยเป็นปลาที่ใหญ่มากหนุนแผ่นดินของเรานี้อยู่มีตัวยาวประมาณถึง 1,000 โยชน์บางที่ก็บอกว่า 5,000 โยชน์บางตำราก็บอกว่ายาว8ล้านโยชน์8ล้านวาสรุปว่าตัวใหญ่มากก็บอกว่าถ้าหากว่าปลาอานนท์เนี่ยเมื่อขบเมื่อไรพอพลิกตัวเนี่ยแผ่นดินจะไหวก็ถือว่าเป็นตำราที่ท่านกล่าวกันมาสมัยโบราณสรุปว่าปลาอานนท์เป็นปลาที่ใหญ่มากเป็นพญาปลาเป็นหัวหน้าปลาก็เหลือแต่สัตว์ปีกที่ยังไม่มีหัวหน้าบรรดาสัตว์ปีกทั้งหลายก็มาประชุมปรึกษาหารือกันมากันเต็มไปหมดมาเลือกหัวหน้ามาเลือกพญาเสร็จแล้วในที่ประชุมก็ตกลงกันว่าเลือกนกเค้าเป็นหัวหน้าลงคะแนนกันอย่างล้นหลามเรียกว่าถูกได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันนั้นเองมีเสียงคัดค้านขึ้นมาเสียงเดียวเท่านั้นแหละก็คือกาตกปีกแล้วก็ยกมือขึ้นบอกว่าข้าพเจ้าขอคัดค้านก็เนื่องจากว่านกเค้าเนี่ยท่านทั้งหลายเป็นสัตว์ที่ไม่สง่างามแถมหน้าตายังดุอีกด้วยเวลามองดูเราเนี่ยนกเค้ามองดูด้วยหน้าตาที่น่ากลัวถ้าหากว่าลูกเด็กเล็กแดงเห็นนกเค้าแล้วคงตกใจตายกันหมดจะให้มาเป็นหัวหน้าของเราได้อย่างไรกาขัดค้านอย่างชาญฉลาดบรรดานกทั้งหลายก็ปลาเติมกาเนี่ยทักท้วงเข้าทีว่านกเขาเนี่ยหน้าตาดุมากเห็นว่ากาเนี่ยเป็นสัตว์ฉลาดก็เลยต่างยกให้กาเนี่ยเป็นพญาซะดีกว่าก็ตกลงกันจะแต่งตั้งกาเนี่ยให้เป็นหัวหน้าเป็นพญาทุกตัวเนี่ยยกให้แต่ว่ามีเสียงคัดค้านอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเองก็คือนกเขาเนี่ยจะได้เป็นพญาอยู่ยรมร่อแล้วกามาขัดขวางจะได้ก็เลยพูดขัดขวางขึ้นว่าท่านทั้งหลายจงดูกาเนี่ยเป็นสัตว์ฉลาดแกมโกงเป็นสัตว์ขี้ขโมยโดยปกติกาเนี่ยก็จะขโมยไข่นกบ้างขโมยลูกนกบ้างไปกินเป็นอาหารถ้าหากว่าเราให้กาเนี่ยเป็นหัวหน้าเราก็ต้องส่งสวยให้กาต้องนำลูกนกนำไข่นกเนี่ยไปให้กาอยู่ตลอดฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เห็นด้วยเพราะว่ากาเป็นสัตว์เบียดลูกเราไข่นกของเราทั้งหมดก็เลยได้ฟังอย่างนั้นนกเขาทักท้วงด้วยความสละนกทั้งหลายก็เลยเห็นด้วยกากำลังจะได้เป็นหัวหน้าอยู่แล้วก็มีความโกรธอย่างมากกระโดดขึ้นมาตวาดนกเขาบอกว่าชะชะไอ้หน้าผีแล้วเองดียังไงตวาดไม่ตวาดเปล่ากาก็โดดเข้าจิกนกเขาทันทีเลยตีนกเขานกเขาไม่ทันตั้งหลักเซทลาไปหลายก้าวพอตั้งหลักได้ก็ตีโต้ตอบตัวนั้นตีตัวนี้ตีทีนี้ต่างฝ่ายต่างก็มีลูกน้องมีเพื่อนมีมิตรสหายเยอะกาก็มีเยอะนกเขาก็มีเยอะต่างก็ช่วยกันตัวนั้นตีตัวนี้ตีเต็มไปหมดปดพื้นดิเสร็จแล้วตีข้างล่างเนี่ยยังไม่พอก็เลยบินขึ้นไปตีกันบนนะบนกลางอากาศเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมีนกทั้งหลายเนี่ยคอยห้ามคอยกันอยู่เรื่อยบินขึ้นไปบนฟ้าก็ไปตีกันบนฟ้าพอฝ่ายหนึ่งบินมาพบเข้าก็ช่วยอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าตีกันอุตลุดสงครามนกเขากับกาก็เกิดขึ้นในขณะนั้นเรียกว่าตีกันมืดฟ้ามัวดิบเจอกันที่ไหนก็ปะทะกันที่นั่นนะเรื่องกากับนกเขาไม่รู้จักจบจักสิ้นนกทั้งหลายเห็นกากับนกเขาเนี่ยเป็นสัตว์ดุร้ายก็เลยบอกว่าตัดสิทธิ์ ไม่เลือกเป็นหัวหน้าแล้วไปเลือกเอาพญาหงส์พญาหงส์ทองเห็นว่าสุวรรณหงส์หรือพญาหงส์ทองเนี่ยเป็นสัตว์ไม่เบียนสัตว์ปีกด้วยกันจะกินก็แต่ปลาในน้ำเท่านั้นแหละตั้งแต่นั้นมาสัตว์ปีกทั้งหลายก็เลยมีพญาหงส์ทองเป็นพญาเป็นหัวหน้าเวลาในหลวงประทับเรือเนี่ยญาติโยมลองดูจะประทับเรือสุวรรณหงส์เพราะว่าสุวรรณหงส์ถือว่าเป็นพญาของสัตว์ปีกทั้งหลายตั้งแต่นั้นมาฉะนั้นเวลากากับนกเขาเนี่ยเจอกันที่ไหนท่านบอกว่าจะต้องตีกันอุตรุดเพราะว่าผูกเวรผูกกรรมจองเวรจองกรรมกันตั้งแต่นั้นไม่รู้จักจบจักสิ้นนี่เป็นมูลเหตุระหว่างกากับนกเขาที่พระพุทธองค์ยกให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการจองเวรอีกเรื่องนึงโยมนะเรื่องหมีกับไม้สะเพาะนี่ก็เป็นคู่รักคู่เวรคู่กรรมกันเช่นเดียวกันในอดีตการคือนานมาแล้วเช่นเดียวกันมีหมีขี้โมโหตัวหนึ่งมันไปนอนสบายใจอยู่ใต้ต้นสะเพาะนอนหลับอยู่สบายอารมณ์ในขณะนั้นเสร็จแล้วอยู่ๆกิ่งไม้สะเพาะเนี่ยซึ่งเป็นกิ่งไม้แห้งพอถูกลมพัดมันก็หักลงมาทับคอหมีพอดีหมีก็ตกใจวิ่งหนีไปไกลพอสมควรเหลียวซ้ายมองขวาดูทางโน้นดูทางนี้ไม่เห็นมีใครเสือก็ไม่มีราชสีห์ก็ไม่มีก็เลยเดินย้อนกลับมาที่ต้นสะเพาะมองไปมองมาก็เห็นกิ่งไม้แห้งของสะเพาะก็รู้ว่าอ่อเทพารักหรือรุกขเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นสะเพาะเนี่ยแกล้งเราแน่ไม่ให้เรานอนที่นี่ก็เลยทำกิ่งหักลงมาใส่คอหมีคิดอย่างนั้นก็เลยผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกับต้นสะเพาะก็มาคิดอยู่ในใจว่าเมื่อได้โอกาสเมื่อไรจะตัดต้นถอนโคนให้สิ้นซากต้นสะเพาะเนี่ยบังอาจนักนึกว่าเราเนี่ยเป็นหมีนะมานึกว่าเราเป็นหมาจะได้ใครจะใหญ่แค่ไหนนะเราจะพยายามเทวดาถึงจะสิงอยู่บนต้นสะเพาะก็จะสามารถทำให้วิมานของเทวดาหักได้มีก็คิดเพราะว่าลุกขเทวดาเนี่ยเขามีวิมานอยู่ตามต้นไม้เวลาคนปาระเบิดทีต้นไม้พังเนี่ยเทวดาก็หอบวิมานหนีแทบไม่ทันฉะนั้นวิมานเขาอยู่ที่นั่นนะเป็นลุกขเทวดาก็ต้องมีเทวดาสิงอยู่ในสถานที่นั้นเสร็จแล้วหมีก็ไปหากินที่อื่นมาหากินอยู่ได้พักหนึ่งก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมีมีดมีขวานมีเลื่อยมีอะไรพร้อมมีสัมภาระตั้งใจกันว่าจะไปหาไม้ในป่าเอาไปทำรถขายบ้างเอาไปใช้บ้างก็เดินมาถึงกลางป่าหมีเห็นชาวบ้านเดินมาก็คิดได้ว่าแผนการของเราน่าจะสำเร็จคงแก้แค้นได้แน่ก็เลยเดินเข้าไปหาคนเหล่านั้นแล้วก็ไปถามว่าเนี่ยท่านจะไปไหนกันชาวบ้านก็บอกว่าไปหาไม้มาทำรถไปหาไม้มาทำล้อทำเกวียนหมีก็เลยบอกว่าไม้ตะเคียนก็ดีไม้หูกวางก็มีไม้ตะแบกก็ดีทำล้อไม่ค่อยดีหรอกทำรถไม่ค่อยดีจะให้ดีต้องไม้สะเพาะมีก็แนะนำอย่างนั้นเพราะว่าวางแผนไว้ในใจแล้วนี่ต้องการที่จะโค่นต้นสะเพาะเสร็จแล้วชาวบ้านก็บอกว่าต้นสะเพาะเนี่ยมันเป็นยังไงมีก็บอกว่าต้นไม้ไหนที่มีกิ่งห้อยระยะนั่นแหละชาวโลกเขาเรียกว่าไม้สะเพาะมันอยู่ที่ไหนมีก็แนะนำชาวบ้านก็เดินไปเจอพอดีเดินไปเจอแล้วก็ทำท่าจะตัดต้นสะเพาะเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสะเพาะเนี่ยก็ตกใจเนี่ยเพราะกลัววิมานจะพังก็เลยมาแปลงกายมาเป็นชาวบ้านเป็นชาวไพรชาวป่าเข้าไปถามชาวบ้านเหล่านั้นว่าเนี่ยท่านจะตัดต้นสะเพาะเนี่ยเอาไปทำไมชาวบ้านก็บอกว่าเอาไปทำรถขายแล้วก็เอาไปทำรถใช้บ้างใครบอกท่านว่าต้นสะเพาะเนี่ยทำรถดีทำเกวียนดีหมีบอกชาวบ้านบอกว่าหมีบอกเทวดาจำแรงก็เลยบอกว่าเอาละ ไม้สะโพกอาจจะทำรสดีแต่ถ้าให้ดีกว่านั้นนะต้องได้หนังหมีมาทำฉนกเรียกว่ามาทำแอกทำเชือกฉนกรสก็จะมีราคาและขายได้ราคาแพงแล้วก็คงทนด้วยเทวดาแปลกก็แนะนำอย่างนั้นมีนำทำพวกท่านยังได้กินเนื้อหมีอีกด้วยนะชาวบ้านก็คิดว่าเออจริงเหมือนกับชายคนนี้บอกแล้วเราจะไปหาหมีที่ไหนเทวดาจำแรงก็เลยแนะนำว่าไปหาหมีตัวที่แนะนำให้มาตัดต้นไม้เนี่ยให้หมีมาแนะนำว่าตัดต้นไม้จะตัดตรงไหนพอหมีเอาปากแทะให้ตัดตรงนี้เนี่ยก็จัดการเลยว่าไงเสร็จแล้วชาวบ้านก็ไปหาหมีตัวนั้นเนี่ยก็ไปเจอแล้วก็ให้หมีมาแนะนำว่าตัดไม้สะโพกเนี่ยตัดตรงไหนอย่างไรหมีก็มาเสร็จแล้วก็เอาปากแทะแล้วว่าตัดตรงนี้พอเอาปากแทะเท่านั้นเนี่ยชาวบ้านได้จังหวะสันขวานก็เลยลงที่กระบาลของหมีหมีก็เลยซุบปูบลงตรงนั้นแล้วในที่สุดหมีก็ขาดใจตายอยู่ที่ตรงนั้นเองนี่หมีก่อนที่จะตายก็ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกับลุกขเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสะเคราะห์เพราะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้แกตายเทวดาก็ผูกอาฆาตเช่นเดียวกันเพราะว่าจะให้คนมาทำลายวิมานของตัวเองเทวดาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเทวดานี้ก็มีหลายระดับเหมือนกับคนเรานี่แหละมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งใจบุญใจกุศลมีทั้งใจบาปหยาบช้าก็มีเหมือนกันเพราะอยู่ยังเพราะยังอยู่ในชั้นกามาวจรผูกอยู่ดังก็เลยผูกอาฆาตกันระหว่างหมีกับไมสะโพกตั้งแต่นั้นมาจองเวรกันไม่รู้จักจบจักสิ้นฉะนั้นญาติโยมสาธุชนนิทานที่อาตมาได้ยกมาสองเรื่องนี้เป็นปุพพลาทิฏฐานชี้ให้เห็นถึงสาเหตุแห่งการจองเวรจองกรรมถ้าหากว่าเกิดขึ้นในประเทศใดสังคมใดแล้วก็จะไปขัดขวางในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปได้ยากความสามัคคีก็จะลดน้อยถอยลงความสุขก็ถอยลงไปเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราสามารถตัดเวรไม่จองเวรกันได้ก็จะทำให้สถานที่นั้นมีความสุขพัฒนาและมีความเจริญรุ่งเรืองได้พระพุทธองค์ตรัสไว้ดังที่บาลีอาตมาได้ยกในเบื้องต้นว่าแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ว่าเวรนั้นย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนี้เป็นธรรมเก่าหรือเป็นกฎตายตัวเวรไม่ดีหนีไปให้ไกลสุดเวรเมื่อหยุดผลดีมีมากหลายเวรระงับดับสนิทจิตสบายเวรจะหายก็ต้องไม่จองเวรพระธรรมเทศนาที่อาตมาแสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โปรดมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้